на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. І на пачатку каротка пра асноўныя падзеі дня. У цэнтральным раённым судзе Менску з раніцы адбываюцца працэсы над удзельнікамі пікетавання расійскай амбасады абароны Надзеі Саўчынкі і шэсця на гадавіну незалежнасці БНР. Пікет салідарнасці з Надзеяй Саўчынка адбыўся 21 сакавіка, а за 25 сакавіка на шэраг актывістаў міліцыя склала пратаколы за ўдзел у шэсці ад помніка Янкі Купалу да кінатэатру «Кастрычнік», якое палічылі несанкцыянаваным. За першую палову дня былі вынесены некалькі пастановаў аб штрафах у вялікім памеры. Гэтак на 50 базавых велічынь аштрафавалі актывістаў Мікалая Казлова, Леаніда Кулакова, Максіма Вінярскага, Паўла Севярынца, Дзмітра Дашкевіча, Александра Меха. Штраф у 20 базавых велічынь атрымаў актывіст АГП Антось Жылка. Суд над лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькім перанесены на 12 красавіка, гэтак як і над Віктарам Гутоўскім. Таксама перанесены працэс над Вячаславам Сіўчыкам. Сёння таксама прызначаныя працэсы над актывістамі Вольгай Маёравай, Дзмітром Паліенкам, Алесем Макаевым ды іншымі. Пастановы за Дзень незалежнасці БНР разглядалі суддзі Вікторыя Шабуня, Наталля Вайцеховіч, Міхаіл Тома, Таццяна Рак і Валер Есьман. Сёння ў Брусэлі завершыла сваю працу каардынацыйная група «Беларусь-Еўрапейскі звяз». Пра гэта паведаміў на брыфінгу прэсавы сакратар знешнепалітычнага ведомства Беларусі Дзмітрый Мірончык. Ён падкрэсліў, што гэта новы фармат структураванага комплексу дыялогу паміж Беларусю і Еўрапейскім звязам. Таксама Мірончык паведаміў, што Беларусь на ўзаемнай аснове захоўвае сваю дыпламатычную прысутнасць у Ізраілі. Гэта былі некаторыя з навінаў, больш падрабязна вы можаце прачытаць пра іх на сайце свабода.орг. А пра іншыя матэрыялы мы цяпер пагаворым з маім калегам Алексеем Знаткевічам, які сёння шэф-рэдактар сайта. Алексей, на што б параіў звярнуць увагу і якія матэрыялы аказаліся сёння ў топе?
Ну, на першым месцы тое, што «Свабода» сабрала дзясятку указаў і дэкрэтаў Александра Лукашэнкі, якія адбіліся на кашальку беларусаў. Там ёсць і падатак на дармаедаў, і падатак на сувязь, і падатак на кароткатэрміновыя дэпазіты. Большасць такіх указаў, дэкрэтаў беларускія ўлады абгрунтоўваюць прыкладамі з заходніх краін. Маўляў, і там плоцяць на аўтамабілі, і там шмат цягне камуналка, але пры гэтым замоўчваюць адносіны заробкавай пенсіі з аднаго боку ў Беларусі, а з другога ў развязе. І другі матэрыял, які вельмі папулярны сёння, гэта роўна 70 гадоў таму, 7 красавіка 1946 году, на тэрыторыі ўсходняй Прусіі стварылі Кенігсбергскую вобласць. На той час было нават не выключана, што яна стане прыморскай вобласцю Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. І ўлады тагачаснай Беларусі Пантелеймон Панамарэнка, па меркаванне некаторых гісторыкаў, падрыхтавалі абгрунтаванне, якое сам Йосіф Сталін назваў слушным, але чаму Калінінград не стаў беларускім, пра гэта ў гэтым матэрыяле?
Дзякуй. Што б параю прачытаць наведнікам нашага сайту?
Ну вось зараз якраз у нас ідзе трансляцыя з Кіева, дзе з чытачамі сустракаецца Святлана Алексіевіч, беларуская нобелеўская лаўрэатка, і таксама першая перадача з новага цыклю «Радыё Свабода. Радасці жыцця» пра радыё.
Ну, а больш матэрыялаў на вэб-сайце. Нагадаю, што нас слухаць і чытаць вы можаце па адрасе www.svaboda.org.